Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Rusiyanın müdafiə naziri Qəbələ Erilisdə olub. Polislər Dalğa Gənclər Hərəkatının 500 günü saxlayıblar. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf ordu komandanı vəzifəsindən istifa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qəbələ RLS məsələsi Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı danışıqlarında əsas mövzu olub. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Aleksey Kuznetsov Anatoli Serdyukovun Qəbələyə səfərindən sonra bəyan edib. Mətbuat katibi deyib ki, nazir obyektlə tanış olub, RLS-in döyüş hazırlığı barədə məlumat alıb. Ona bildiriblər ki, burada şəxsi heyət növbə çəkir, obyekt tam hazır vəziyyətdədir. Bu, Rusiyanın yeni müdafiə nazirinin Azərbaycanı və Qəbələyə ilk səfəri idi. O, başnazir Artur Rəsizadə ilə də görüşüb. Başnazir bildirib ki, Bakı Moskvadan kömək umur ki, Rusiya öz imkanlarından və təsir rıçaqlarından istifadə edib, Ermənistanı Azərbaycanın ərazilərini boşaltmağa sövq eləsin. Dalğa Gənclər Hərəkatı bugün Bakıda etiraz aksiyası keçirib, velosipedlər üçün yollar tələb eləyib. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatının 15-ə yaxın üzvü Milli Parkda paytaxtın ekoloji durumuna etiraz olaraq velosiped sürmə aksiyası keçirib. Aksiyanın tələbi paytaxt küçələrində velosiped yollarının və dayanacaqlarının yaradılmasıdır. Dalğanın rəhbəri Vəfa Cəfərova Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gənclər Bakının mərkəzində velosiped sürməklə gündən-günə artan tıxacların ekoloji duruma olduqca mənfi təsir göstərdiyini vurğulamaq istəyir.
Biz bir ay ərzində imza toplama aksiyası keçirmişik. Velosiped yollarını tələb eləyirik. Artıq mindən çox imza toplanıb.
Aksiyanın başlanmasına 5 dəqiqə qalmış polis Vəfa Cəfərova ilə bərabər daha 4 dalğaçını saxlayaraq Yasamal rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinə aparıb. Aksiyanın qalan üzvləri isə velosipedlə ərazidən uzaqlaşdığına görə polis onları saxlaya bilməyib. Bundan sonra təxminən 30-a yaxın polis ərazini nəzarətə götürüb. Polis bölməsində gənclərin inzibati xətalara yol vermələri ilə bağlı protokol tərtib olunub. Vəfa Cəfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polis onlarla olduqca kobud davranıb. İnsan haqları müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Arzu Abdullayeva isə polis bölməsinə gələrək gənclərin buraxılmasını tələb edib. Hələlik polis hərəkət üzvlərini sərbəst buraxmayıb.
Aygün Muradxanlının reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf ordu komandanı vəzifəsindən istifa verib. İslamabad yaxınlığındakı hərbi qərargahda o, ordu komandanlığını öz varisinə, Pakistan kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri General Əşfəq Kiyaniyə təhvil verib. Bugündən Pərviz Müşərrəf mülkü prezident kimi fəaliyyət göstərəcək. Almaniya polisi Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini həbs eləyib. Onun ekstradisiyasını Gürcüstan istəyir. Okraşvilini vətənində korrupsiyada ittiham eləyirlər. Alman müstəntiqləri deyiblər ki, Gürcüstanın müraciətini Avropa ekstradisiya razılaşması çərçivəsində nəzərdən keçiriblər və Gürcüstan tərəfi Okraşvilinin günahını təsdiqləyən sübutlar təqdim eləməyə boyun olub. Ekstradisiya məhkəmənin bir də Ədliyyə Nazirliyinin verəcəyi qərardan asılı olacaq. Okraşvilini sentyabrda həbs eləyiblər. Sonra o zaminə buraxılıb və Almaniyaya gedib. Biz qoymayacağıq ki, Rusiyanın inkişaf kursuna xaricdən düzəliş versinlər. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin xarici ölkə səfirləri ilə görüşündə deyib. Görüş televiziya ilə canlı yayımlanıb və Putin bildirib ki, onlar Rusiyanı daxili təlatümlərdən qorumaq onun təkamül yolu ilə inkişafı üçün lazım olan hər şeyi eləyiblər. Fələstin dövlətinin yaradılması üçün danışıqlar gələnin axırına can başlayacaq. Bu haqda İsrail və Fələstin liderləri Ehud Olmert və Mahmud Abbas razılığa gəliblər. Razılıq Amerikada əldə olunub. Müzakirələr Anapolisdə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Konfransı çərçivəsində baş tutub. Və buraxılışımızın sonuncu xəbəri Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların axırıncı raundu nəticəsiz bitib. Bu haqda Kosovanın prezidenti Fatmir Seydul məlumat verib. Danışıqlar beynəlxalq vasitəçilərin, Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanın təşkilatçılığı ilə Avstriyanın Baden şəhərində keçirilirdi. Seydul deyib ki, Kosova tezliklə müstəqilliyini elan eləyəcək. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç isə bildirib ki, əgər separatçı Kosova özünü müstəqil elan eləsə, Serbiya bunu qəbul eləməyəcək və həmin qərarı ləğv eləyəcək. Amerikalı vasitəçi Frank Wisner isə hər iki tərəfi çağırıb ki, sülhü qorumaqla bağlı verdikləri sözə əməl eləsinlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edir.
Doktor Ziyan işdən sonra. Xəbərlərdən sonra, işdən sonra əslində də davam etməkdədir və mərkəzlə birlikdə bu saatda nəyi nəzərdən keçirəcək? Ekologiya Nazirliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rezident əlaqələndiricisinin briefingi olub bugün. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov bəzi məqamları açıqlayıb və söyləyib, nəyə bağlıdır həm bu vəziyyət, yəni qlobal istiləşmə ilə Azərbaycana əlaqələsi nədən ibarətdir? BMT ümumiyyətlə xəbərdarlıq edir ki, Azərbaycan qlobal istiləşmə nəticəsində su qıtlığı ilə üzləşə biləcək ölkələr sırasındadır. Bu məsələ ilə bağlı olaraq da danışılan bu briefingdə ətraflı olaraq bu vaxtda İlqar Rəsulla kontekst proqramında reportaja biz qulaq asacağıq. Bir məqam var, Hüseyn Bağırov, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi Kür çayı ilə bağlı olaraq və bu Kür çayının ətrafında tikilən evlərlə evlərə aid olaraq suala cavab verərkən kifayətdir emosional çıxış etdi və bildirdi ki, Kür çayının daşması əslində təbiətin bir nemətidir və bundan bəhrələnmək lazımdır. O Kür çayının yanında isə ətrafında və sahələrində ev tikmək olmaz. Niyə? Gəlin həmin bu briefingdən kiçik bir yazıya qulasaq.
Çayın daşması, ona zidd hərəkət etməsək, ondan bəhrələnə bilərik. Bu bir nemətdir çayın daşması, elə yanaşanda. Çay daşır müəyyən bir ərazini kübrəliyir. Duzlu sular, duzu yuyub aparır. Toxumlar gətirir yuxarı axarından. Ona görə tuğay meşələr bitir. Məsələn, bizim müşahidəmizlə çay yerdən məcrasına qaydanda hemen yerdə keşniş kimi minlərlə növ ağaclar başladı bitməyə. Amma 10 gündən sonra qoyunlar o ağacları yedi qutardı. Halbuki insan evini orada salmasa, öz malqarasına, özünə ayrılan ərazidə yem yetişdirib 5 dəfə, 6 dəfə ildə onu qidalandırsa, 1 hektardan nə qədər səsək mal saxlaya bilər. Tənbəllik elib öz malqarasını buraxırdır, ged özünə yem tap. O cümlədən çayın kənarında da, orada da, burada da. Əlbət kənar şey ye, özünü saxla, gəl bir mənə də saxla. Hansı intensivlikdən, hansı yüksək istehsal qüvvələrdən biz danışırıq onda? Bu bir, ikinci də insan özü də gedir orada evini, niyə tikir? Evini tikmə qutardı getir də. Axı, vaxtı ilə biz çayın daşmasına romanlar əsir eləmişik, şeirlər, mahnılar əsir eləmişik, fəxr eləmişik bundan. Yəni, insanlar intuitiv olaraq qəlbində bunu düzgün qiymətləndirirlər. Təbiətin bir hissəsi bizdə, biz onu inkar eləyə bilmərik. Qlobal istiləşmə nədir? Pozmuş onun qaydasını, onu danışırıq. Bir çayın da daşması eyni zamanda təbiətin qoyduğu qaydalara uyğun bir prosesdir.
Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri Sengilov Bağırovun Kür çayın daşması haqda deməsi. İqtisadi aspektlərə də toxunub Hüseyn Bağırov və həmin bu aspektlərə nə cür toxunub qlobal istiləşmə prizmasından və digər iqtisadi mövzular, tutaq ki, xarici aktivlərinin 90%-nin dollarla saxlanması, insanın inkişaf indeksi reytingi yansındakı Azərbaycan 98-ci yerdədir və Ermənistan üstəgəl Gürcüstandan da geri qalır. Həmin bu reytingdə bu haqda biz studiyamızın qonağı İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov danışacaq. Vüqar Bay, xoş gəlmiş studiyamıza. Bir təklif var ki, birlikdə Hüseyn Bağırovun Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin qlobal istiləşmənin iqtisadi aspektləri haqda danışdıqları dediklərinə birlikdə qulaq asaq, sonra da sizin fikrinizi bilərik.
Azərbaycan Kyoto protokoluna 92-ci ildə qoşulmuşdur. 95-ci ildə ratifikasiya etmişdir. Azərbaycan konvensiyanın 1-ci əlavəsinə daxil deyil. Yəni, üzərinə ötəli götürməyir. Ancaq üçüncü əlavəsini təmiz inkişaf mexanizminin işləşisidir. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan əsas iqlim dəyişmələrinə təsir edən ölkələrdən biri olmayıb. Düzdür, SSRİ dövründə SSRİ-nin sənaye baxımından inkişaf etmiş kənarlardan biri olub. Əsasən bu xammal istehsalı və xammal iki neymalıyla bağlı. Yəni, bir qaydalı çirkli istehsallarla bağlı böyük sənaye malik olur. Amma burada demək olar ki, indi yavaş-yavaş yaddan çıxan və məsuliyyəti bu yaddan çıxma prosesində adına üstünə qoymağa çalışırlar, ayrı-ayrı dairələr, o cümlədə beynəlxalq, belə deyək, reyting cədvəlləri tutan təşkilatlar. Azərbaycan burada qurban rolunu oynayıb, səbəbkar rolunu oynamayıb, zərər çəkən tərəf. 1,5 milyard ton Azərbaycandan sənaye istehsalı dövründə neft çıxarılıb. Rusiya İmperatorluğunun, SSRİ-nin iqtisadi qüdrətinin özünü təşkil edib, bir çox hallarda sadə texnologiyalara söykənib, lakin nəticələrdə yaranan ekoloji problemlərlə təkbətək üzrə durmağa məcburiyyətində qalıb indi. İndi Azərbaycan təkcə artıq inkişaf edilmiş ölkələrə çatmaq üçün yarışda mübarizə aparmaqdan başqa, bundan əvvəl ondan götürülənlərin əvəzində verilən problemlərin həlli üçün də mücadilə etməlidir. Vəsaitlər xərcləməli məcburiyyətmə qarşısındadır və bugün yaranan problemlərdən başqa keçmişin mirası olan ekoloji problemlərlə də üz-üzə durmalıdır. Qlobal istiləşmədə Azərbaycanın rolu olmalıdır. olacaq da, fəal iştirak edəcək də, amma öz yanaşması var buna. Eyni zamanda qənaət etdiyi SSR dövründən qalan sənayenin çökməsi nəticəsində əldə olunan fərqi yeni əsaslarda sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün istifadə edəcək. Azərbaycan razılaşa bilməz ki, inkişaf etmiş ölkələr öz sosial-iqtisadi məsələlərini həll edə bilər, ətraf mühitə küllü miqdarda karbon və başqa tullantılar atırlar. Hələ 90-cı ildən 2001-ci, 2002-ci illərə qədər ki, Azərbaycanda 2 dəfə azalma getdi, ABŞ-da 2 dəfə çoxalma getdi, 6 milyard tondan çox karbon və başqa parnik effekti verən qazlar atılmağa başlandı. Halbuki ondan əvvəl bundan 2 dəfə az idi. Çin 1,5 milyarda qədər atmağa başladı. Başqa inkişaf etmiş ölkələr də burada dəfələrlə çox atırlar, yəni 100 dəfə, 1000 dəfələrlə çox atırlar. Və sadəcə bu yaxşı göstərici naminə Azərbaycan öz əhalisinin rifahının qaldırmasını, öz dövlət kimi möhkəmlənməsini, qüdrətinin artırılmasından imtina etməyəcək önlü sürətdə ki, başqalarının vurduğu ziyanı çox cüzi şəkildə azaltmaqda məqsəd qoyulsun. Amma təsadüfən deyil ki, Azərbaycan təmiz inkişaf mexanizmində qoşulur. Bu isə o deməkdir ki, biz bir mənalı şəkildə ətraf mühitə, ətraf təbiətlə dost olan texnologiyalara sökənmirsə, yəni dost olan texnologiyaya sökənən texnologiyaları istəyirik gətirək, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirək, müasir texnologiyalar sökənsin, bərpa olunan yericidən istifadəyə yönəlsin, qənaətli olsun, təmiz olsun istehsal. Eyni zamanda köhnə istehsal işləyən hissəsi var, tutaq ki, dənizdə neft çıxarma sərazində qazlar da atmosfer atılır az miqdarda olduğu üçün, sənaye əhəmiyyətli olmadığı üçün onların tutulması və ümumi şəbəkə qoşulması, elektrik stansiyalarında yanacağın dünyada qəbul olunan normalardan 1 kilovat üçün istehsalda sərf olunan yanacağın həcmini çox olması, bunların qarşısını almaq üçün rekonstruksiya prosesləri, yeniləşmə prosesləri, bunlara Azərbaycan böyük həvəslə qoşulacaq və qoşulmalıdır. Bundan başqa, yəni bunun hesabına qənaət olmalıdır. Və bu qənaəti biz böyük məniyyət bilirsiniz. Almaniya ilə, Danimarka ilə müqavilələr bağlanıb, memorandumlar imzalanıb təmiz inkişaf mexanizmi çərçivəsində, Yaponiya ilə, bizə başqa ölkələrlə danışıqlar aparılır, Avstriya ilə. Və biz həmin ölkələrin yüksək texnologiyaların bura gətirilməsinə, rekonstruksiya aparılmasına və əldə olan qənaətin o ölkələrin hesabına yazılmasına etiraz etmirik. Amma sırf təmiz bizdə əldə olan qənaət ki, var ki, bizim iqtisadiyyatın çökməsi nəticəsində azalma gedib yaxud dediyim kimi, onu biz özümüzə ehtiyac saxlayırıq və bu ehtiyatdan istifadə etməyə başlamış. Bunun nəticəsidir ki, məsələn, artıq Azərbaycanda son 5-6 ildə 34-35 milyon tondan 45-46 milyon tona, bəzi göstərilən hesabatlara görə 50 milyon tona yaxınlaşır. Bizim atmosferə atdığımız karbonun həcmi və bu proses davam edəcək. Amma qənaət olmalıdır, dediyim kimi, təmiz istehsalın hesabına və böyük bizim rezervimiz ondan ibarət ki, bizim 1 milyona qədər əhalimiz odundan yanacaq kimi istifadə edirlər. Biz var qüvvəmizlə çalışmalıyıq, çalışacağıq ki, bu əhali başqa yanacaq növlərinə, ən yaxşısı isə bərpa olunan yanacaq növlərinə və yaxud onsuz da atmosferə metan qazı kimi atılan yanacaqdan bioloji mənbələrdə istifadə edərək, onların istehsal edərək istifadəsinə keçsin. Bir tərəfdən bu, həmən 1 milyon insanın evlərini qızdırmaq üçün, yemək pişirmək üçün istifadə etdiyi yanacağın karbonun atmosfer atmosferinin qabağını alar. İkinci tərəfdən o 1 milyon insanın evini qısındıran ağac sağlam qalar və əksinə prosesdə iştirak edir. Yəni ikili uduş əldə oluna bilər, oksigen istehsal edə bilər. Amma burada bir şey var. Nədənsə beynəlxalq icma bunu öz inkişafında hələ istədiyinə nail olmayan ölkələrin ünvanına tez-tez ünvanlayır ki, onlar hansı işləri görməlidirlər. Mən başa düşürəm ki, tutaq ki, o cümlədən dünya əhalisinin sayı da böyük bir problemdir və qlobal istiləşmə bu problemi daha da kəskinləşdirir. Yer kürəsində artıq 6 milyarddan çox insan yaşayır. Yer kürəsi ölçüsüz deyil, onun imkanları ölçüsüz deyil. İnsanların qidalanmasını, həyat tərzini təmin edən texnologiyalar o qədər sürətlə inkişaf etmir ki, bu artan əhalini də eyni səviyyədə rifahını yaxşılaşdıraraq, təhsilini təmin edərək inkişaf təmin etsin və insan əhalisinin artımı da tənzimlənməlidir ki, bu prosesin təsiri var. Birincisi ona görə ki, tənzimlənən əhalinin təmin etmək daha asandır. Nəinki nəzarət olmadan artan əhalinin problemlərini həll etmək. İkincisi əhalinin artması ilə bilavasitə direkt şəkildə də resurslardan istifadə etmək vasitəsilə qlobal istiləşməyə öz töhfəsini vermiş olur. Amma başqa tərəfi də var bu məsələnin. Bu dəqiqə bu proses o xalqlarda gedir ki, onların sayı çox az edərlər. Onlar o öz potensialını həyata keçirmək, reallaşdırmamışdılar. Və onu o xalqlar deyir ki, onlar o sayıya çatıblar. Tutaq ki, əgər 17-ci əsrdə Rusiyanın əhalisi 7-8 milyondan çox deyildi. Yəni Azərbaycanın əhalisindən 2 dəfə, 3 dəfə çox idi. O dövrdə də Azərbaycan əhalisi 1.5, 1.8 milyon oldu. SSR-in tərkibinə daxil olanda Azərbaycanın əhalisi 1.8 milyon idi yenədə, amma Rusiyanın əhalisi artıq 100 milyonu aşmışdı. 120 milyona yaxınlaşır. İndi hansısa bir ölkə yaxud xalq öz sayını böyük miqdara çatdırıbsa, iqtisadiyyatını inkişaf edilibsə, ətraf mühitə çox güclü təsir edirsə, bu proseslərin nəticəsində məsuliyyətin də ağırlığını hiss etməlidir. Amma reallarda biz görürük ki, bəli, bunu hiss edən Avropa ölkələrinə bərabər düşürük, daha artıq dərəcədə iştirak etməlidirlər. Çünki elə ətraf mühitə təsirlərin böyük payı elə bu ölkələr tərəfindən olur. Məsələn, Kyoto protokoluna qoşulmayan Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları və Hindistan da var. Hansılar ki, bir Amerika Birləşmiş Ştatları ən böyük iştirakçısı bu prosesin toplantıların atılmasında. Çin isə Hindistan isə sürətlə böyüyən iqtisadiyyatların sahibidir və ətraf mühitə atılan toplantılar da elə Amerikadan rəqabət aparırlar. Çox böyük həll edici rol oynayır. Əlavsız onu nəzərə alaraq ki, Azərbaycan unikal bir şəraitdədir. Bugün düzgün aparılan bir strategiyasının nəticəsində və üstəgəl bu strategiyanın ümumi iqtisadi siyasətin içində düzgün yer tutduğuna görə sürətlə inkişaf edir. İldə 30-35% iqtisadi artıma sahibdir. Bu artım əsasən qloballəşməyə təsir etməyən faktorlarla bağlıdır. Lakin qarşıda bizi daha sürətli verilmiş sektorun inkişafı illəri gözləyir. İqtisadiyyatın düzgün bölüşdürülməsi, ətraf mühitdə dost texnologiyaya söykənməsi, qənaətkar olması, alternativ enerji resurslarının inkişafından prioritet verilməsi. Təsadüf deyil ki, bununla bağlı hörmətli prezidentimiz milli proqramda təsdiq etmişdir və bunun üzərində çox fəal iş gedir. Azərbaycanın çoxlu miqdarda günəş enerji resursları var, unikal külək enerji resursları var, termal enerji resursları var və bunlara getdikcə keçilməlidir ki, biz getdikcə enerji balansında onların faizini artıraq və gələcək iqtisadiyyat inkişafının payında bunların rolunu daha görkəmli edək. Qlobal istiləşmə ilə bağlı mübarizədə bir çox mexanizmlər ortaya qoyulub. O cümlədən karbon ticarəti. Azərbaycan özünün SSR dağlarından sonra itirdiyi iqtisadiyyatının hesabına qənaət olunmuş karbon ehtiyatlarını satmaq fikrinə deyil. Bununla alver etməyəcək. Bunu öz iqtisadi inkişafı üçün rezerv saxlayır. Və bundan başqa nəzərə alaq ki, birinci əlavənin iştirakçısı deyil. Yəni 70 milyon tona çatandan sonra da Azərbaycan onu artırmaq ixtiyarı var. Daha qənaətli olmalıdır təbii ki. Burada Azərbaycan karbon ticarəti prosesinin iştirakçısı deyil.
Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun bugünkü briefingdə söylədiklərindən, yəni iqtisadiyyata aid olan məsələlər, yəni qlobal istiləşmə proseslərinin və bu məsələnin həlli istiqamətinə atılacağı yollarının kəsişməsi. Studiyamızın qonağı Vüqar Bayramovdur, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzidir. Vüqar bəy, dinlədiniz. Hər halda bəzi qeydlər də oldu siz tərəfindən. Konkret hansı məqamlara burada siz misal üçün öz münasibətinizi bildirəcəksiniz? Nə sizin fikrinizcə həqiqətə uyğundur, nə ilə mübahisə etməyə dəyər və argumentləriniz.
Mən Hüseyin müəllim kifayət qədər çoxlu tarix faktları müraciət elədi. Mən sadəcə çıxışın sonundan başlamaq istəyirəm. Çıxışın sonunda daha çox iqtisadi məsələlərlə bağlı. Əvvəla Hüseyin müəllim qeyd elədi ki, bizdə 30-35% iqtisadi artımın iqtisadi artım qlobal istiləşməyi təsir edən sektorlara bağlı deyil. Bu doğru deyil. Ona görə ki, bizdə 35% artımın böyük həll edici qüvvəsi, yəni həll edici sektor neft sektorudur. Əgər belə təbii ki, qəbul olunur, hamı tərəfindən qəbul olunur. Eyni zamanda Hüseyin müəllim də bunu qəbul edir ki, biz neft sektoru inkişaf edir. Onun neft sektoru inkişaf etdiyinə görə bizə 35% iqtisadi artım var. Və əgər neft sektoru qlobal istiləşməyə təsir edən birbaşa sektordur. Və əgər iqtisadi artımın 35% iqtisadi artımın böyük bir hissəsi, yəni bugün bizdə ixracın 93% neft sektorunun payına düşür və eyni zamanda büdcə gəlirlərinin 68% neft sektorunun payına düşür və neftsiz ödəyim artımı, yəni iqtisadi artım təxminən 10%-dən biraz artıqdır. Və deməli, iqtisadi artımın, yəni sadə hesablasa, iqtisadi artımın təxminən, çox sadə hesablamanın təxminən 3/2 neft sektorunun payına düşür. Və belə olan halda bu iqtisadi artımın qlobal istiləşməyə təsir edən sektorlara bağlı olmaması fikri təbii ki, qəbul edilən deyil. Təbii ki, bizdəki iqtisadi artım birbaşa qlobal iqtisadiyyat istiləşməyə təsir edən faktor sektorla bağlı, çünki bizdəki iqtisadi artımın əsas mənbəyi neft sektorudur. Bu birinci məsələ, yəni birinci məsələ hansı ki, iqtisadi məsələ hansı ki, mən münasibət bildirmək istərdim. İkincisi, məncə hökumət, yəni bu problem əslində çoxdan çıxıb. Hökumət, bir sıra hallarda hökumət, hətta müqavilələr eyni zamanda razılaşmalar. Bir sıra hallarda hökumət və bizim icra hakimiyyəti qurumları, nazirlər və komitələr bir sıra hallarda hətta həmin müqavilələrin, həmin anlaşmanın belə deyək, məğzinə tam olaraq başa düşmədən və ya oxumadan həmin anlaşmaları qol çəkir. O cümlədən Kyoto, hansı ki, bir dəfələrlə bildirildi, Kyoto anlaşması. Kyoto anlaşması kifayət qədər ciddi anlaşmadır. O anlaşmanı təsəvvür edin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları imzalamayıb. Amma bizim hökumət imzalayıb. Və bugün bu problem ona görə çıxır ki, Kyoto anlaşması ilə bizim hökumət kifayət qədər çoxlu sayda öhdəlik götürüb və həmin öhdəlikləri yerinə yetirmir və yerinə yetirə bilmir. Kyoto anlaşmasına qoşulmaq təbii ki, bu yaxşıdır. Bütün onlar da qlobal istiləşməyə qarşı, ən azı qlobal istiləşmənin qarşını almağa yönəlik bir addımdır. Amma bütün hallarda, əgər Kyoto anlaşması imzalanırsa, təbii ki, Kyoto anlaşmasının imzalanan zaman üzərinə götürən öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları, ona görə Kyoto anlaşmasını imzalanmır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Kyoto öhdəliklərini yerinə yetirməyə hələlik qadir deyil. Və Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti düşünür ki, hələlik Amerika Birləşmiş Ştatları Kyoto anlaşmasını yerinə yetirə bilmir. Və ona görə təbii ki, Kyoto anlaşması imzalanmır. Amma Azərbaycan hökuməti çox maraqlıdır ki, Kyoto anlaşmasını yəni imzalayır, amma sonradan məsələ çıxanda ki, öhdəliklər və öhdəliklər yerinə yetirilmədi, o zaman təbii ki, bu cür problemlər, anlaşılmazlıqlar yaranır və məncə əsas problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bir sıra hallarda öhdəliyi başa düşmədən anlaşmanı imzalayır və daha sonrası təbii ki, anlaşma imzalanırsa, həmin anlaşma çərçivəsində olan öhdəliklər yerinə yetirilməlidir və bugün tələb olunan həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsini, yəni bugün qeyri-adi işinə tələb olunmur. Bugün tələb olunur ki, Kyoto anlaşmasını imzalamışsınız və Kyoto anlaşmasına uyğun olaraq öhdəliklərini yerinə yetirmək lazım. Üçüncü məsələ ekoloji durumla bağlı. Yəni, səhv edin ki, Azərbaycan 2008-ci il dövlət büdcəsi, ya bu yaxınlarda müzakirə olunur və Azadlıq Radiosu da həm müzakirədə iştirak edən mətbuat orqanlarından biridir və daha çox iştirak edən mətbuat orqanlarından biridir və səhv edin ki, bugün Azərbaycan büdcəsinin 1%-dən hətta 1%-dən azı ekoloji layihələrə yönəldilir. Amma yalnız nəqliyyat sektoruna, yalnız nəqliyyatla bağlı gələn təxminən 700 milyon manatlıq vəsait ayrılacaq. Yəni, Azərbaycan bizdə ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşmasına və ya ki, layihələrdə bu yəni çıxışa da qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti o cümlədən Azərbaycan Nazirliyi və komitələr layihələrdə ekoloji tərəfi nəzərə alırlar. Və bugün əgər Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlət büdcəsinin imkanların artmasına baxmayaraq, ekoloji sektora vəsaitlərin ayrılmasında ciddi artım yoxsa və ya Azərbaycan və bütövlükdə ekoloji sektor, ekoloji layihələr büdcənin diqqətindən kənardadır. Və bizim büdcədən kifayət qədər kiçik məbləğ ekoloji layihələrin maliyyələşdirilməsinə ayrılır. Amma kifayət qədər elə sektorlar var ki, o sektorlar şişdirilmiş məbləğlər ayrılır, şişdirilmiş vəsaitlər ayrılır. Və belə olan halda təbii ki, Azərbaycanda ekoloji, üstən dövlət səviyyəsində ekoloji layihələrin həyata keçirilməsinin danışma praktikaları mümkün deyil. Dördüncü məsələ, hansı ki, burada qeyd olundu. Bilirsiniz, problem yalnız onda demək onunla bağlı deyir ki, biz Rusiyanın tərkibində olmuşuq, yəni SSR-in tərkibində olmuşuq. Bizim neft sektorundan Rusiya və ya SSR-i istifadə edib. Bu məncə problem, yəni bu problem qabarmalıdır. Söhbət ona gedir ki, bugün ekoloji problemlər böyük bir qismi əvvəllər yaranmış problemlər deyil. Bugün ekoloji problemlər böyük bir qismi bugün yaranır. Və bugün yaranan problemlər təbii ki, tarixi faktlarla əsaslandırmaq mümkün deyil. Yəni nəzərə alın ki, ekoloji problem ən çox müşahidə olunur şəhər Sumqayıt şəhərində və bugün Sumqayıt şəhərində olan zavodların böyük bir qismi işləmir. Və bu baxımdan təbii ki, Rusiyadan SSR-in və Rusiyanın bizim neft sektorundan istifadə etməsini təbii ki, məncə bu əsaslandırmış faktor deyil. Və növbəti bir məsələ qazların tutulması ilə bağlı. Söhbət ona gedir ki, bizdə neft sektorunda İndi neft istehsalının qurularının bir qismi qazları havaya buraxır, o qazlar tutulmur. Və əslində beynəlxalq təşkilatlarının tələb etdiyi ondan ibarətdir ki, elə texnologiyanı istifadə etmək lazımdır ki, bilirsiniz, neft çıxan zaman neftdən əvvəl qazlar çıxır. Və o qaz çıxan, həmin qazlar buraxılır havaya, ondan sonrası neft başlayır, neft çıxır və neft hasıl olunur və daha sonrası satılır. Və həmin qazlar tutulmur və bugün həmin qazların böyük bir qismi ətraf mühitə yönəldilir.
Yəni yandırılan məsələlər
bəl, oldu. Bəli, yandırılan həmin qazlardır. Hı-hı. Yəni həmin qazlar yandırılır, həmin qazlardan istifadə olunmalı. Hı-hı. Yəni sən Alyaska modeli, Alyaska olan texnologiya göstərir ki, həmin qazları istifadə etmək, o cümlədən Norveçdə və böyük bir tərəfin yəni, şimal dənizində həmin qazlardan istifadə etmək mümkündür. Yəni həmin qazların təbii qaz kimi istifadə etmək mümkündür. Ancaq çox təəssüf ki, bugün həmin qazlar yandırılır və bu da ekologiyanın, ətraf mühitə, yəni ekologiyanın çirklənməsinə əsas səbəblərindən biridir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm, yəni sonuncu məsələ, çoxlu məsələni qeyd edirəm. İkinci, çıxışa qeyd olunur ki, 1 milyon insan odundan istifadə edir. Və bugün yəni etiraf edək ki, bugün bütün icra hakimiyyət orqanlarının gözün qabasında meşələr qırılır. Və bu proses təxminən bir 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Azərbaycanda meşələrin böyük bir qismi qırılıb. Böyük bir qismi qırılıb, yandırılıb. Böyük bir qismi qırılıb, yerində tikintilər aparılıb. Bu gün Bakı şəhərində kifayət qədər az parklar var. Yəni yaşılıqların böyük bir qismi qırılıb, onun yerində uca hündür mərtəbəli binalar tikilib. Və bu təbii ki, ətraf mühitdə təsir göstərməyə bilməz. Yəni bu gün meşələrin qırılmasını və 1 milyon insanın odundan istifadə etməsini, yəni mən başa düşmürəm, bu pozitiv yoxsa neqativ faktor kimi qeyd olunur. Bütün hallarda bu ciddi problemdir. O, bu ciddi problem təbii ki, hökumət görür. Amma çox təəssüf ki, son 10 ildə həmin problemin aradan qaldırılması ilə bağlı real olaraq heç bir addım atılmayıb. Xüsusən Bakı şəhərində. Bakı şəhərində yaşılıqların, yəni parkların böyük bir qismi məhv edilib. Həmin parkların yerində binalar tikilib. Buna yol vermək olmaz. Təbii ki, olmaz. Amma çox təəssüf ki, ona yol verilir və bu, sözsüz bu beynəlxalq hesabatlardan kənarda qala bilməz. Və bugün Bakı şəhəri dünyanın, yəni ekoloji baxımdan qorunmayan, dünyanın ekoloji baxımdan qorunmayan, belə deyək, o pis qara siyahıya düşən şəhərlərin biridir.
Və bu nə?
Və bu, təbii ki, beynəlxalq hesabatlarda qeyd olunmalı. Yəni, bu, yəni, son olaraq demək istərdim ki, baxmayaraq ki, burada dəfələrlə vurgulandı ki, əslində, beynəlxalq hesabatlar, o cümlədə beynəlxalq təşkilatlar daha çox diqqəti inkişaf etməkdə olan ölkələrə yönəldir və daha çox problemləri daha çox inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabını həll etməyə çalışır. Amma biz ekoloji ilə bağlı xüsusi indikatorlar var və göstəricilər var. Sən ekoloji baxımdan ətraf mühitin qorunması ilə bağlı indikatorlar var ki, o indikatorlar təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən işlənir və istifadə olunur. Və həmin indikatorlarda əsasən hesablamalarda Azərbaycanın yeri ürəksan deyil. Sən, məsələn, burada qeyd olunur, Amerika Birləşmiş Ştatları və inkişaf etməkdə olan ölkələr, o cümlədən Avropa Birliyi ölkələri. Ekoloji baxımdan Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Kyoto razılaşmasına qoşulmayıb, amma Azərbaycanı ABŞ-la müqayisə etmək praktikaları mümkün deyil. Və mən, yəni, səmimi olaraq qeyd etmək istərdim ki, beynəlxalq qurumu, nə Amerika Birləşmiş Ştatları öz ekoloji problemlərini Azərbaycan hesabını həll etmək istəmirlər. Sadəcə onlar, sadəcə bu gün problem odur ki, qlobal istiləşmə gedir və onlar Azərbaycan kimi neft ölkələrinin qlobal istiləşməyə təsirlərini hiss edirlər. Bu gün Azərbaycan qlobal istiləşməyə sövbədə neqativ təsir edir. Neqativ baxımını təsir edən ölkələrdən biridir. Ən az ona görə ki, neft sektoru inkişaf edir və ən az ona görə ki, Azərbaycan neft istehsalından və ixrac edən ölkələrdən biridir. Və belə olan halda təbii ki, Azərbaycandan daha çox şey tələb edirlər. Daha böyük öhdəliklər Azərbaycan üzərinə qoyulur və Azərbaycan tərəfi də həmin öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Ən az ona görə ki, həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları və ya da ki, iri ölkələrin və bütünlükdə qlobal cəmiyyətin maraqlarının naminə deyil. Həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi eyni zamanda bizim, yəni Azərbaycan əhalisinin maraqlarının təmin olunması deməkdir. Çünki Azərbaycanda biz yaşayırıq və əgər ekoloji baxımdan hava təmizləyirsə və ya su təmizləyirsə, təbii ki, onun birinci istehlak edənlər Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Necə düşünürsünüz? Güman ki, Ekologiya Təbii Sərvət Naziri Hüseyin Bağırov bu 1 milyon odundan istifadəni mənfi faktor kimi qeyd etdi. Çünki sonradan bildirdi ki, alternativ enerji mənbələrimiz var, kifayət qədər günəşli bir ölkədir, kifayət qədər küləkli bir ölkədir. Bəli. Nədən sizcə Azərbaycan bu məsələləri reallaşdırmır? Axı, səhv etməmsə, dilinə görə belə, hökumət müntəzəm olaraq deyir ki, pulumuz var. Məhz niyə bu alternativ enerji mənbələri, layihələri sürətlə reallaşdırılmır? Hər zaman təxirə salınır.
Bəli, bu, yəni 1 milyon insanın odundan istifadə etməsi təbii ki, neqativ faktor kimi qeyd olunur. Amma sizin sualınızı keçməmişdən öncə bir məsələni qeyd etmək istərdim. Bugün Azərbaycan qaz istehsal ixrac edən ölkələrdən biridir. Və bu gün doğrudan azalacaqlı faktdır ki, Azərbaycan qaz ixrac edir, amma Azərbaycan əhalisi 1 milyonu, yəni 7 ya 8 milyonu, 1 milyonu odundan istifadə edərək öz evlərini qızdırır. Yəni Azərbaycan hökuməti öz əhalisini qazla təmin etmir, amma qonşu ölkələrə, Gürcistana, indi Türkiyə vasitəsilə Yunanistana qaz ixrac edir.
Bu daha çox siyasi faktor kimi qiymətləndirilir.
Amma bütün hallarda təbii ki, əhalinin maraqları məncə, yəni həm siyasi, həm iqtisadi faktorlardan önündə olmalıdır. Yəni, Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarının qorunması, eyni zamanda onların qazla təminatı məncə birinci məsələdir. Və bu təminat məsələsində məncə nə iqtisadi, nə siyasi faktorlar rol oynamalıdır. İkinci məsələ nə üçün Azərbaycan hökuməti və ya Azərbaycan dövləti alternativ enerji mənbələrini, o cümlədən günəş və külək enerjisini istifadə eləmir. Çox təəssüf ki, bizdə innovasiyaya yönəldilən vəsaitlərin həcmi olduqca azdır. Xüsusən bu həm dövlət büdcəsindən innovasiya, yəni yeni know-how deyirlər, onlara yönəldilən vəsaitlərin həcmi olduqca azdır. Və bu gün elm xərcləri dövlət büdcəsində, biz səfərənə qeyd etdik ki, elm xərcləri dövlət büdcəsində MDB ölkələrinə müqayisədə, yalnız Avropa ölkələrində MDB ölkələrinə müqayisədə xeyli azdır. Yəni bu gün əgər MDB ölkələrində elm xərcləri təxminən bütün dövlət büdcəsi xərclərinin 8-9% təşkil edirsə, bizdə təxminən 2%. Və əgər elm xərcləri artmırsa, dövlət büdcəsi, yəni kəskin artmırsa və onun büdcədə payı azdırsa, o halda təbii ki, innovasiya və nahalların sayı az olacaq. Və təsəssü bu gün xüsusən günəş enerjisi ilə və külək enerjisinin istifadə ilə bağlı bizdə bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar bir sıra hallarda ciddi deyil, yəni əsaslandırılmış deyil. Bir sıra hallarda isə o, yəni o istiqamətdə ciddi tədqiqatlar aparılmır. Hətta bugün bu yaxınlarda təxminən bir ay əvvəl Moskva meri Moskvada günəş enerjisinin istifadə edilməsi ilə bağlı xüsusi cihazlar aldı, xüsusi, yəni ona malı xüsusi qərar aldı və bugün Moskva alternativ enerji kimi, xüsusən Moskvada evlərin qızdırılmasının günəş enerjisindən istifadə olunur. Baxmayaraq ki, Moskva günəş şəhəri deyil, xüsusən Bakı ilə müqayisədə günəş şəhəri deyil. Və təbii ki, bizim alternativ enerji mənbələrini istifadə etmə imkanımız olduqca çoxdur, amma çox təəssüf ki, hələlik bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmır.
Studiyamızın qonağı Vüqar Bayramovdur. Dinləyicilərə xatırladım, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri. Suallarınız varsa birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Öz suallarınızı həmçində SMS-lə göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəli abunəyə. Kənan soruşur sizdən, Vüqar Bay, niyə görə Azərbaycanda ekologiya, iqtisadiyyatı və hüququ tədris edilmir və böyük layihələr hazırlanan niyə onların ekologiya vurduğu ziyan barədə heç bir hesablamalar aparılmır? Nazir elə danışır ki, güya Azərbaycan 35 illik inkişafın 75% neftin payına düşmür. Güman ki, bu Hüseyin Bağırov nəzərdə tutur.
Söz təbii ki. Əslində, təbii ki, çox maraqlı məqələdir. Söhbət ona gedir ki, xüsusən iri layihələr hazırlanan və tədbiq edilən zəmində ki, onun ekoloji tərəfləri asılandırılmalı. Və çox təəssüf ki, bizdə xüsusən iqtisadi layihələr hazırlanan zaman onların ekoloji tərəfləri işlənmir. Yəni, ekoloji tərəfdən onların ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmır. Və çox az sayda layihələr var ki, onların ekoloji qiymətləndirilməsi aparılır. Və bir sıra hallarda hətta desə bilərin ki, biz burada xarici faktorlar deyirəm, bütün layihələrdə xarici faktorlar deyirəm, faktorlar var ki, onlar ayrıca qiymətləndirilir və o qiymətləndirilmədən sonra layihənin dəyəri hesablanır. Və bizdə hələlik layihələrin dəyərində ekologiya ilə bağlı dəyərləndirmə getmir, yəni qiymətləndirmə getmir. Söhbət ona gedir ki, layihələr ola bilər ki, o layihələrin iqtisadi baxımdan əhəmiyyəti çox böyük ola bilər. Məsələn, yolların çəkilişi və s. Amma onların ekoloji baxımdan vurduğu ziyan daha çox ola bilər və təbii ki, həmin layihənin reallaşmasına yol vermək olmaz. Yəni, bir sıra hallarda, xüsusən bu, bizim tədqiqatlarda bu Asiya İnkişaf Bankının layihələrində özünü bürüzə vermişim. Bir sıra hallarda, məsələn, meşəlilər kəsilir və onların yerində yollar çəkilir. Təbii bu yollar yaxşıdır, ən az ondan əhali istifadə edir və burada fəaliyyət göstərən şirkətlər istifadə edən infrastrukturu da qurulur və bu yolların, yəni yol sisteminin yaxşı olması təbii ki, ən azı xarici investisiyanın cəlb edilməsinə dəstək verən faktorlarını verirəm. Amma problem odur ki, həmin yollar çəkilən zaman ekoloji qiymətləndirilmə aparmır. Əgər ekoloji qiymətləndirilmə aparsa, bəlli olar ki, bir sıra hallarda həmin yollara ehtiyac yoxdur. Və bizim elə layihələrimiz var, yəni bu misal olaraq mən deyirəm, elə layihələrimiz var ki, onların ekoloji qiymətləndirilməsi aparsa, bəlli olacaq ki, ona ehtiyac yoxdur. Həmin layihə reallaşmamalıdır. Çünki biz yalnız layihənin cost-benefit analizi ilə iqtisadiyyatda xərc və gəlir analizi təhlil edir. Xərc və gəlir təhlilini aparan zaman yalnız iqtisadi faktorlarla istifadə edirik, olunur Azərbaycanda. Əslində orada qeyri-iqtisadi faktorlar var. O cümlədən ekoloji və ətraf mühitə vurulan ziyan. Ətraf mühitə vurulan ziyan hökmən qiymətləndirilməlidir və neqativ faktor kimi qiymətləndirilməlidir. Əgər həmin layihənin ətraf mühitə vurduğu ziyan çoxdursa, təbii ki, o layihənin reallaşmasına imkan verilməməlidir. O layihə reallaşmamalı. Çox təəssüf ki, bizdə hələlik o sistem işləmir. Bizdə hələlik iqtisadi layihələrin ətraf mühitə vurduğu ziyan ayrıca hesablanmır və ayrıca hətta həmin layihənin ətraf mühitə ziyanı çox olsa da belə həmin layihənin reallaşması ilə bağlı qərar qəbul olunur.
Aydındır. Kiçik bir inçin sayına sonra efirə qayıdırıq, əlaqə vasitələrini xatırladım.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail ziya ət işarəsi azadlıqradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Vüqar Bayram studiyamızda İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri. Vüqar Bey, nəyə görə siz hesab edirsiniz ki, Milli Bank qısa zamanda dollarlaşmadan imtina etməsə itkilərin dairəsi genişləşəcək?
Əslində Milli Bank yubanıb. Söhbət ona gedir ki, Milli Bank bizə bilirsiniz, yəni qısa olaraq dinləyicilər üçün qeyd edir ki, bizə bizim xarici aktivlərin dəyəri 7 milyard dollardır və həmin aktivlərin 90% ABŞ dolları ilə saxlanır. Və burada xüsusən uzun zaman müzakirə olunub ki, hansı valyuta ilə aktivləri saxlama və Milli Bank həmişə daha çox dollarla aktivlərin saxlanmasını üstünlük verir. Və bu proses dəfələrlə bu müzakirə olunub ki, dollarla saxlamaq ziyanlıdır və ya bütövlükdə ekonometrik model işləməli ki, hansı valyuta ilə daha çox saxlanmalıdır. Amma bugün artıq dollarla saxlamanın ziyanı praktik olaraq görünür. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, MDB ölkələrinin çoxu, demir ölkə hamısı, artıq vəsaitlərin bir qismini, təbii ki, çoxluq dollardadır, amma böyük bir qismini artıq dollardan deyil, başqa valyutalarını saxlayıb. Məsələn, Rusiyada vəsaitlərin, əgər 2001-lə müqayisədə Avronun Rusiya aktivlərində payı, yəni Rusiya Mərkəz Bankının aktivlərində payı 4 dəfə yüksəlib. Və artıq Rusiya vəsaitlərin, baxmayaraq ki, Rusiyada böyük bir qismi, təxminən 60% dollarını saxlanır, amma artıq dollarlaşmadan imtina prosesi hiss olunur. Artıq aktivlər dollarla, yalnız dollarla deyil və ya böyük bir qismi dollarla deyil, artıq başqa valyutalarla, xüsusən avro ilə saxlanma meyilləri və tendensiyası daha qabarıqdır. Və bugün MDB ölkələrində, Qazaxıstanda, özünün Ukraynada artıq avrolaşma prosesi gedir və Qazaxıstan özümədən Ukraynaya vəsaitlərin bir qismini, yəni aktivlərin bir qismini avro ilə saxlayır. Bu nəyə görə bizdə bu prosesin baş verməsi olduqca əhəmiyyətli. Əvvəl ona görə ki, yalnız son bir ildə dolların avroya qarşı inflyasiyası 14% olub. Yəni təsəvvür edin ki, biz vəsaitləri daha böyük bir qismini, yəni 90%-ni dollardan saxlamaqla gəlirlərimizdən ildə 14% itiririk. Yəni bizim dollardan saxlanılan vəsaitlərimiz hər il 14% inflyasiya gedir. Ən azı son bir ildə inflyasiya dolların avroya qarşı inflyasiya 14% olur. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu proses davam edir və dolların başqa valyutalara, o cümlədən avroya qarşı kursunun düşməsi prosesi davam edir. O halda təbii ki, vəsaitləri nə qədər çox dollarla saxlayırsa, o qədər çox itiririk. Təbii ki, mən onun əleyhinə deyirəm ki, vəsaitlərin böyük bir qismini avro ilə, kiçik bir qismini dollarla saxlamaq lazımdır. Çünki dollar avro hələlik regional valyuta rolunu oynayır. Hələlik avro qlobal valyuta deyil, dollar qlobal valyutadır. O baxımdan, yəni dünya pulu rolunu dollar oynayır. O baxımdan təbii ki, vəsaitlərin böyük bir qismini, ən azı yarısını dollarla saxlamaq lazımdır. Amma 90%-ni yox. Çünki 90%-ni dollarla saxlamaq, bu onu göstərir ki, Milli Bank çevik valyuta siyasəti həyata keçirmir. Çünki Milli Bank dünya bazarında baş verən prosesləri, xüsusən kursların dəyişməsinə çevik reaksiya verməlidir. Və buna uyğun olaraq vəsaitlər hansı bir qismini dollarla, hansı bir qismini avro ilə saxlanmasını müəyyənləşdirir. Təəssüf ki, bizdə o 90% həddi var ki, son illər saxlanır. Və bu bizim hesablamalarına görə bu milyonlarla manat yalnız son bir ildə vəsaitlərin 90%-ni dollarla, yəni aktivlərin 90%-ni dollarla saxladığına görə Azərbaycan hökuməti ziyan çəkir. Bu praktik, yəni bu sadə bir ziyandır, içkidir, çünki 14% inflyasiya var. Biz nəzərə alaq ki, ən az Rusiyadakı modeli tətbiq edəsək, burada 100 milyon manatlarla içkidən gedir. Və çox təəssüf ki, Milli Bank hələlik ola bilər risklərin dərəcəsini azaltmaq məqsədi daşıyır və s. Amma bütün halarda buna bağlı hələli Milli Bankın açıqlaması yoxdur. Amma çox səhsiz ki, Milli Bank hələli dollardan, yəni müəyyən vəsaitlərin bir qismini dollardan deyil, avro ilə və ya başqa valyutanı saxlamaqla bağlı hələli qərar qəbul etməyib. Amma bu olduqca vacibdir. Yəni biz nə qədər dollarla çox vəsait saxlayırıqsa, o qədər çox içki üzləşirik. Bu baxımdan düşünürəm ki, hökmən Milli Bank çox qısa zamanda vəsaitlərin böyük bir qismini avro ilə saxlamalıdır və ya başqa, yəni deyirəm, dolların hegemonluğu qalmaq şərti ilə və biz düşünürük ki, dolların milli valyuta aktivlərinin dolların payı 50% olmalıdır və ya yəni 50-60% olmalıdır, 60%-dən çox olmamaq şərtin 50-60% arasında dəyişməlidir və qalan 40%, 40 və ya 50% avro və başqa valyutalarına saxlanmalıdır. Və dolların bizim milli aktivlərdə payı 60%-dən çox olmamalıdır. Çünki əvvələ dolların kursu düşür, təbii ki, bu reallıqdır. Bizim dinləyicilər və biz bunu hər gün hiss edirik. Amma dolların kursunun düşməsi, dolların başqa valyutalara nisbətən kursunun düşməsi ilə bağlı proqnozlar davam edir. Və xüsusən yaxın zamanlarda və ya yaxın illərdə dolların kursunun möhkəmlənməsi ilə bağlı proqnoz yoxdur.
Deməli, mən biraz özür istəyirəm bu məqama toxuna. Deməli, dinləyicilər, əgər ki, hansı kiminsə tutalım bankda depoziti varsa, hesabı varsa və o hesabda dollar saxlayırsa, illik dərəcəsi 14%-dən aşağıdırsa, Deməli, prinsipcə həmin o istifadəçi bankın müştərisi itirir. Belə? Ha,
çox maraqlı məqamdır. Yəni, başa düşmək üçün daha anlaşılıq olmaz. Əslində, milli bank deyil, adi bir vətəndaşın pulunu izah etməkdir. Yəni, səbirlənir ki, adi bir vətəndaşın, yəni bizim tökisin, yəni, adi bir, hər hansı başqa bir vətəndaşın bankda pulu var. O pulunu dollarla saxlayır, başqa bir vətəndaş avroyla saxlayır. Həmin pulun dollarla saxlayan vətəndaş, əgər 20%, yəni indiki 20% ona dividend ödənilirsə onun əmanətinə, bu deməkdir ki, onun illik gəliri 6%-dir. 20%-dir. Çünki orada 3,14% çıxarılırsa. Amma həmin pulu avro ilə saxlayırsa, bu deməkdir ki, onun gəliri 20 deyil daha artıqdır.
34%.
Çünki onu dollara çevirir. Yəni, çevirir ki, 100 dollar, ya da ki, 1000 dollar hər hansısa bir vətəndaş banka qoyur. Başqa bir vətəndaş 1000 avro qoyur. Və həmin, yəni, bir il müddətinə hər ikisinin də faizi 20% olmaq şərti ilə. Və bir ildən sonra həmin bank, həmin 1000 dollar, yəni, misal olaraq deyək ki, banka qoyulan zaman 1000 dollar 1000 manata dəyişilirdi. Və 1000 avro isə ta ki, 1200 manata dəyişir. Yəni, avronun kursu soğudur. Və bir ildən sonra 14%-li inflyasiya gedir. Bu avronun kursu 1.3-dən 1.5-ə dəyişir. O zaman bir ildən sonra ki, dividendlər götürülür. O zaman 1000 dollar bərabər olur 800 manata. Amma 1000 avro bərabər olur 1400 manata. Və praktik olaraq dollarla 200 manat dollarla qoyun itirir manat ifadəsində. Və ona dividend verilir 220 manat. Və 1400 manat, 1000 avro qoyan 1400 manat, manat və 1400 manat olur və ona dividend qoyur, ta ki, ona da başa düşün, 220 manat ona da verilir. Və onun qazancı olur 620 manat. Yəni, amma o birisinin qazancı olur 20 manat səmi. Yəni, o baxımdan dollarla saxlamaq təbii ki, arzu olunan deyil. Əgər dividendlər, yəni, əgər əmanətlər dollarla saxlanırsa, onlara nə qədər yüksək dividend verilsə də verir. Təbii ki, avro ilə dollar arasında Azərbaycanda verilən dividendlər arasında, yəni dividendlərin səviyyəsi arasında elə bir fərq yoxdur. Hətta 1-2% çox dividend verilsə də belə dollarla saxlanan əmanətlər. Bu o deməkdir ki, vəsaitlər dollarla saxlama daha yaxşıdır. Və bugün Azərbaycanda vətəndaşların böyük bir qismi öz pullarını dollarla deyil, manatla saxlayır və ya avro ilə saxlayır. Artıq vətəndaşlar dollarlaşmadan imtina edirlər. Və vətəndaşların dollarlaşmadan imtina etdiyi bir halda Milli Bank nə üçün dollarlaşmaya gedir? O başa düşüləndir.
Sol altında olaraq qalır. Üçüncü hissəyə keçək. Bizim söhbətimizin Vüqar Bayram studiyamızı qonağıdır. İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri. Birinci saniyədən sonra.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni nömrəsi 050-744-101-7. Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Vüqar Bayram studiyamızın qonağıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri. Sonuncu, üçüncü hissədə bizim müsahibəmizdə insan inkişaf indeksinin növbəti belə deyək, hesabatıdır, dərəcə olunmasıdır. Azərbaycan burada 98-ci yerdə göstərilir. Burada 3 kriteriyaya diqqət yetirilib. Bu faktiki gəlirlər, təhsil almaq imkanları və uzun ömürlü, yəni həyatın davamlığı. Bu üç kriteriya üzrə hesablanma aparılıb və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı tərəfindən, UNDP-dən tərəfindən onlar da dərc ediblər. Düzdür, burada həmçinin də qlobal istəşmənin də təsiri göstərilib, amma hər bir halda 98-ci yer. Bu birinci yerdə İslandiyadır. İslandiya ümumiyyətlə dünyanın ən yaxşı yaşlanan ölkəsi kimi təqdim olunur. Norveç ikinci yerə endi, bir neçə il ərzində Norveç birinci yerdə idi. Amma regionun ölkələri prizmasına yanaşanda Azərbaycan lap pis vəziyyətə göstərilir. Ermənistan və Gürcüstan daha yüksək yerlərdədir. Ermənistan 83-cü yerdə ümumiyyətlə, yəni 15 pillə daha yüksək göstərilir. Hətta belə bir krallığı var, Tonga krallığı. Mən əminəm ki, heç demək olar ki, əksər dinləyicimiz bilmir, xəbər də yoxdur. Amma bu krallıq 50 neçənci yerdədir. Yəni, 50-ci yerlərdən birini tutur. Cəmi 105 min əhalisi var. Adam başına düşən illik gəlir, 8 min dollar təşkil edir Tonga krallığında. Buyurun, Vüqar bəy, necə qiymətləndirsən bu vəziyyəti? Yəni, bunu obyektiv qiymətləndirmə hesab etmək olar. Doğrudan mı Azərbaycan həmin bu pillədədir əslində? Yoxsa region ölkələri ilə müqayisədə burada ədalətsizliyə yol verilib?
Böyük ihtimalle bizim yani hükümet nümayəndələri böyük ihtimalle bu hesabatı, ədalət hesabatı kimi qiymətləndirməyəcək. Mən bilmiyorum, onunla bağlı rəsmi münasibət var və ya yoxdur. En azından görə ki, bizdə qonşu ölkələr görürsən, vermərsən, bütün hesabatlarda olduğu kimi, demirəm ki, bütün hesabatlarda olduğu kimi, bu hesabatda da bizdən irəlidədir. Mən düzü bu hesabatı normal qiymətləndirirəm. Ola bilər orada metodologiya müəyyən. Yəni müəyyən mübahisəli elementlər var, amma bütövlükdə həm metodologiya, çünki bu hesabat BMT tərəfindən hazırlanır, BMT-nin üsulu, həmin üsulu bu hesabatı hazırlayır və bu metodologiya ilə mən tanışam. Kifayət qədər ciddi metodologiyanı istifadə olunur və alternativ qiymətləndirmə sisteminə istifadə olunur ki, bu alternativ qiymətləndirmə imkan verir ki, daha obyektiv nəticələr əldə edilə bilsin. Və təbii sualı yarana bilər ki, əgər bizdə 35% artım varsa və ÜDM artırsa, eyni zamanda büdcə gəlirlər bu qədər artsa, nə üçün biz Ermənistandan geriyik. Çox maraqlıdır ki, Ermənistandan başa düşən ÜDM, yəni ümumdaxili məhsul həcmi Azərbaycandan yüksəkdir, Azərbaycan çoxdur. Və yenə Ermənistanda adam başına düşən gəlir səviyyəsi Azərbaycan müqayisədə daha çoxdur.
Nəyin hesabına?
Biz əvvəla Ermənistanda da iqtisadi artım var. Yəni düz 35%, yəni Ermənistan təxminən 18-20% iqtisadi artım var. Bu da böyük göstərici kimi, yəni böyük rəqəm kimi xarakterizə olunur və xarakterizə olunmalıdır. İkincisi, Ermənistanda bütövlükdə Ermənistanda gəlirlik səviyyəsi Azərbaycana nisbətən daha çoxdur. Bu çövbət adam başına düşən. Yəni bütövlükdə ölkənin gəlirlərinə getmir, çünki ölkənin gəlirləri Azərbaycan daha çoxdur. Buna görə belə əvvəla Ermənistanın yalnız daxili mənbələrdən gəlir deyil, yəni zəni xarici mənbələrdən kifayət qədər çox gəlir var. Yəni səbir edin ki, Ermənistanda Ermənistan büdcəsindən təxminən 2 dəfə çox erməni lobbisi Ermənistanın kömək ilərsində. Yəni ötən il 2006-cı ildə bu rəqəm 1.8 dəfə olmuşdur. Yəni Ermənistan büdcəsindən 1.8 dəfə çox erməni lobbisi Ermənistana kömək edir. Və bu köməyin böyük bir qismi yəni nağd şəkildə vəsaitin hökumət təqdim olması, yəni orada müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi, o cümlədən sosial layihələrin həyata keçirilməsi kimi layihələr var ki, erməni lobbisi və xarici yaşayan ermənilər həmin layihələrin maliyyələşdirilməsinə vəsait ayırır. Yəni praktik olaraq bu gün Ermənistan yalnız daxili mənbələrdən, eyni zamanda xarici mənbələrdən istifadə edir ki, bu da son nəticədə ölkədə olan pul kütləsinin artmasına gətirib çıxarır. Və ikinci faktor onunla bağlı ki, Ermənistan əhalisi bizim əhalinin təxminən 2 dəfə azdır və orada və bu təbii ki, adam başına düşən gəlir ölkənin malik olduğu gəlirləri adam orada yaşayanların sayına böləndə alınır və belə olan halda təbii ki, adam başına düşən gəlir Ermənistanda Azərbaycana nisbətən daha çoxdur və mən inanıram ki, əminəm ki, yaxın illərdə təxminən 1-2 ildən sonra bu siyahıda Azərbaycanın mövqeyi ən misalda Ermənistana yaxınlaşır və Ermənistanı keçəcək. Ən ona görə ki, bizim yəni biz burada qeyd olunduğu kimi 3 faktor üzrə qiymətləndirmə gedir ki, faktik gəlirlər, xüsusən adam başına düşən gəlirlər, təhsil, alma səviyyəsi və uzun ömürlük. Amma bizim problemimiz yalnız gəlirlərlə bağlı deyil. Yəni bizim problemimiz yəni iqtisadi problem deyil ki, Ermənistanın adam başına düşən ümumi daxili məhsulu çoxdur. Biz adam başına düşən ümumi daxili məhsul. Problem də ki, bizim uzun ömürlük səviyyəsi də aşağıdır. Xüsusən beynəlxalq hesabatların qiymətləndirdiyi ömürlük səviyyəsi qonşu ölkələrə müqayisədə xeyli aşağıdır. Və bu gün təxminən Azərbaycanın yəni rəsmi ömürlük səviyyəsi ilə beynəlxalq hesabatlarda, yəni beynəlxalq təşkilatlarda mənasız ömürlük səviyyəsi arasında təxminən 10% fərq var. Daha doğrusu 10 il fərq var, özür dilərim. Yəni bu gün əgər Azərbaycan hökuməti təxminən 70 il müəyyənləşdirirsə ömürlük səviyyəsi, bu beynəlxalq hesabda 58-60 ildir. Və bu hesabatlar ki, BMT tərəfindən hazırlanan sonuncu hesabat, burada bizim yəni daxili qiymətləndirmənin daha çox beynəlxalq hesabatlarda, yəni Dünya Bankının və başqa beynəlxalq təşkilatlarının qiymətləndirmələri əsas görünür. O cümlədən beynəlxalq WHO deyirlər, beynəlxalq səhiyyə təşkilatının qiymətləndirməsi və bu faktor təbii ki təsir edir. Təsir alma səviyyəsi bizə təxminən yəni Ermənistanda görsəndə olduğu kimidir. Yəni biz əslində iki faktor üzrə, faktik gəlirlər və adam başına düşən ümumi daxili məhsul və uzun ömürlüyə görə Ermənistan və Gürcüstandan geri qalır. Və buna görə də bizim hesabatı yerimiz Ermənistan və Gürcüstandan geridir. Və yəni bu obyektivdir, bunu yəni bunu qəbul etmək lazımdır. Çünki adam başına düşən və yenə qeyd edirəm ki, yaxın çox böyük ehtimalla yaxın illərdə və yaxın 2008-2009-cu illərdə bir sıra göstəricilər biz Ermənistan və Gürcüstanı çatacağıq və bir sıra göstəricilər və böyük ehtimalla 2010-cu ildə sonra bu göstəricilər Ermənistan və Gürcüstanı keçəcəyik. Həm bütün hallarda biz Ermənistan və Gürcüstanla məncə müqayisə məsələnin bir tərəfi, məsələn başqa tərəfindən ibarətdir ki, biz 98-ci yerdəyik. bu kifayət qədər yəni azlanacaqlı yerdir. Yəni səbirlərin ki, biz təxminən dünyanın
yəni orta mövqeyində.
Orta mövqeyindəyik və nəzərə alın ki, o 100-lükdən sonra onun ölkələrinin çoxu balaca ölkələrdir və çox ölkələrlə və onların böyük bir qismi Afrika və Asiyanın kəsib ölkələrdir və ki, onların müqayisə olunmaq da ən azı uğurlu variant deyil. Və belə olan halda 98-ci yerdə olmağın özü yəni əslində problem odur ki, yəni problem onu da göstərməlidir ki, biz 98-ci yerdəyik. O bir kifayət qədər pis yerdir və kifayət qədər müzakirə olunmalı yerdir ki, nə üçün biz 98-ci yerdəyik. Və bizdən qabaqda kifayət qədər, yəni 97 ölkə var. Səbəb edirəm ki, biz bugün iqtisadi artım səviyyəsinə görə dünyada birinciyik. Mən son 2006-2007 böyük ehtimalla 2008-də də ola bilsin, yeni birinci olacaq. Hər halda 2 ildir ki, biz dünyada iqtisadi artım səviyyəsinə görə birinciyik. Amma yaşayış, yəni insanın inkişaf indeksinə görə bizdən öndə 97 ölkə var. Bu deməkdir ki, iqtisadi artım insanların inkişafına yönəlməyib. Yəni bizim 30-35%-lik iqtisadi artımımız Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşının inkişafı demək deyil. Və təbii ki, buna nəticə çıxarılmalı. Nə üçün bizdə bu 30-35%-lik iqtisadi artım var və son 4 ildə Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 dəfə artıb. Kifayət böyük rəqəmdir. Amma vətəndaşın inkişafı kifayət qədər gözü görünən deyil. Və bugün bizdə Azərbaycanda bu hesabata görə 97 ölkə Azərbaycanla 97 ölkənin vətəndaşları Azərbaycan vətəndaşlarından yaxşı yaşayır.
Aydın Vüqar bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər sizə. Amma hər halda 98-ci yer futbol reytinqində müqayisədə daha yaxşıdır. Heç olmasa bu biraz müsbət bir məqamdır. Təşəkkürlər Vüqar Bayramov idi. Studiyamızın qonağı, İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri. Birinci saniyədən sonra, işdən sonra proqramı davam edəcək dalğamızda dalğanı dəyişməyin. Hal-hazırda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində mövzəli işdən sonra proqram davam edərkən xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun nöqtəsi saytında sorğu və forumda aparılır. Sorğu söz azadlığı ilə bağlı. Ərəli bu ana qədər Azərbaycan söz azadlığı varmı sualı verilmişdi. Dünənki nəticələrlə bugünkü nəticələri müqayisə etsək, prinsipcə o qədər də kəskin dəyişikliklərlə rastlaşmayacaq. Cavab verənlərin 5% bildirir ki, Azərbaycan söz azadlığı var, 20% bildirir ki, qismən var və 74% bildirir ki, yoxdur. Bu, ərəlik sorğunun bu ana olan nəticələrdir. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu sualını isə Azadlıq Radiosu.az saytının forumuna daxil olarkən cavab verə bilərsiniz. Xəbərlərdən isə deyim ki, noyabr 28-də bugün Milli Parkda velosiped marafonunu keçirərkən saxlanan Dalğa Gənc Hərəkatının 500-ünü 15 sutka həbs cəzası kəsilə bilər. Belə məlumat var. Radiomuza bu məlumatı Dalğa Gənc Hərəkatının başçısı Vəfa Cəfərova verir. Bunun sözlərinə görə saxlanıqları Yasamal rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsində onların məcburi qaydada aksiya ilə bağlı izahat yazdırılıb. Yaxın saatlarda onların məhkəmə aparılacağı gözlənilirdi məlumata görə. Vəfa Cəfərova hazırda telefon xəttindədir bizimlə. Vəfa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sən cəvvəyə bizi rəisin otağına aparırlar. İndi 5 nəfər yox, həm də 6 nəfəri şey edirlər. Söndürəm, mənim qədər canlaşırdı.
Buyurun.
Bağışlayın. 6 nəfərin işini göndərirlər və indi rəis bizi yenə... Bir dəqiqədə canlaşırdı, mən neyiniyim?
Aydındır. Bu birbaşa Yasamal rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsindən bağlantı idi və Vəfa Cəfərovaya Azadlıq Radiosunun canlı efirində danışmağa imkan yaratmadılar. Yenə vermədilər və onlar da hal-hazırda güman ki, növbəti izahat yazmağa aparırlar və bilməm, hər halda son məlumatları biz əldə edərkən dərhal xəbərlər buraxılışlarında və yaxud da kontekst proqramı ərzində sizə həmin bu məlumat çatdırılacaq. Vəfa Cəfarova idi, gəl demək olarsa, bizim telefon xəttində Dalğa Gənc Hərəkatının başçısı. Xatladım yenidən, Milli Parkda velosiped marafonunu keçirərkən saxlanan Dalğa Gənc Hərəkatının artıq 6 üzvünə 15 sutka həbs cəzası kəsilə bilər. Biraz əvvəl Vəfa Cəfərov bu məlumatı dəqiqləşdirdi. Dalğa Hərəkatının üzvlərinin bugünkü aksiyası Bakı küçələrində velosiped yollarının və dayanacaqlarının yaradılması tələbi ilə keçirilib. Belə. Azərbaycanda siyasi, mühüm siyasi hadisələr 2007-ci ildə nə oldu? Sualına cavab verənlər forumda öz fikirlərini saxlayırlar. Samir Bakıdan yazır ki, qardaşlarım, düz demirsiniz axı. Lider ölkəni belə kiçiltmək niyə lazım? Seçdiyimiz prezidentin sözlərinə görə bizimlə hətta Amerikada hesablaşır. Belə olan halda bir ildə ölkədə önəmli siyasi olayın baş vermədiyini nə akla söylədiniz? Böylə hətam mı olur? Qardaşlar, mən söyləyirəm, siz də təsdiqləyən ilin ən önəmli siyasi hadisəsi Cənab Prezidentin Cəlilabad rayonuna səfəridir. Yoxsa türməyə atılan Fərhad Əliyevin el oğullarının sevincidən alışıb yanan baxışlarını, sevgi damlalarını, sözülən təbəssümlərini, xoşbəxtliyin zirvəsinə dırmanmalarını unutmuşsunuz. Bunu Samir yazır Bakıdan. Herhalde böyle bir fikri. İlin en mühüm siyasi hadisesi ne oldu? Sualın cevabı olarak saxlayıb Azadlıq Radiosunun forumunda. Promobis imzası ilə isə bir yazır ki, Azərbaycan mühüm siyasi hadisələr ölkəsi deyil. Hakimiyyətin ehtiyat etdiyi və yol vermədiyi bir şey varsa, o da mühüm siyasi hadisədir. Bunu Promobis imzası ilə yazır. Araz imzası ilə Bakıdan isə bir yazır ki, ilən böyük siyasi hadisəsi hakimiyyətin beynəlxalq güclərdən daha bir müddət iqtidarda qalacaqlarına zəmanət alaraq korrupsiyanın özbaşınalığının artırılmasıdır. İqtidarın davranışı onu göstərir ki, onlar heç nədən çəkinmirlər. Bunu Araz yazıb Bakıdan. Siyasi hadisə əlbəttə mənfi istiqamətdə cərəyan idi. Bunu Bəşir yazır Azərbaycan paytaxtından. Azərbaycanda jurnalistlərin kütləvi həbsi, qəzetlərin bağlanması bütün problemləri üstələyib, hər şeyi həzm etmək olardı. Ancaq Azadlıq kimi bir qəzetin baş redaktorunu o cürə gülünc ittihamla həbs etmək hakimiyyətə baha başa gələcək. Bu, ölkənin adına ləkədir. Bunu Bəşir yazır Azadlıq Radiosunun forumunda. Nurullah isə qeyd edir ki, heç bir mühüm hadisə yoxdur. Yenə də hakimiyyətin zülmləri hökm sürür. Bunu Nurullah yazır Bakıdan. Və bugün gələn maraqlı fikirlər bundan ibarətdir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Sualına cavab olaraq öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şəhrinizi saxlayırsınız. Həmin bu fikirlər də maraqlıları Azadlıq Radiosu efirində səslənir. Belə, bütün bu ciddi proseslər qarşısında digər maraqlı məqamlar da var. Sən demə, körpələr, hətta bir neçə aylıq ikən də, böyüklərin düşündüyü kimi nəinki fikirləşmirlər, hətta kifayət qədər yüksək səviyyədə də fikirləşirlər və götür-qoy edə bilirlər. Sadəcə bu, bəlkə onlarda tamamilə başqa cür baş verir. Hər halda ölkələr Akif qızı məsələyə aydınlıq gətirir.
Körpələr 6 aylığa çatanda oturmaq, bəzi hallarda isə gəzmək və təktük sözlər deməyə başlayırlar. Amma sən demə, onlar biz düşündüyümüzdən də daha ağıllıymışlar. Lail Universitetindən olan alimlərin apardığı yeni tədqiqatın nəticələri belə deməyə əsas verir. Tədqiqatın nəticəsində məlum olub ki, 6 aylıq körpələr başqalarının onlara qarşı olan niyyətini, başqa sözlə kimin dost, kimin isə düşmən olduğunu müəyyənləşdirə bilirlər. Amerikalı alimlər hesab edirlər ki, körpələr doğulduqdan bir neçə ay sonra olaylara sosial qiymət verə bilmək qabiliyyəti əldə edirlər. 6 və 10 aylıq körpələrin başqalarının davranışını qiymətləndirə bilmələrini araşdırmaq üçün alimlər belə bir eksperiment aparıblar. Eksperiment zamanı iki oyuncaqdan istifadə olunub. Valideynlərinin qucaqlarında oturan körpələr ekranda göstərilən bir səhnəciyə tamaşa ediblər. Səhnəcikdə olan personajlardan biri çox çətinliklə təpəyə dırmaşmağa cəhd göstərir. Digər personaj isə təpəyə çıxmaq istəyənə mane olur. Onu aşağı itələməyə çalışır. Üçüncü bir personaj da təpəyə çıxmaq istəyənə kömək edir, əl uzadır. Körpələr bu səhnəciyə bir neçə dəfə baxırlar. Sonra onlara iki oyuncaq verilir ki, seçim etsinlər. Oyuncaqlardan biri kömək etmək istəyən personaja, digəri isə mane olmaq istəyən personaja bənzəyir. Eksperimentdə iştirak edən 6 aylıq 12 körpədən hər biri, 10 aylıq 16 körpədən isə 14-ü oyuncaqlardan kömək edən personaja bənzəyənini seçir. Və bununla da eksperimentin müəllifləri bu qənaəti gəliblər ki, körpələr biz düşündüyümüzdən də ağıllıdırlar.
Ülker Akif qızı idi bu, bizim əməkdaşımız körpələrin düşüncə qabiliyyəti haqda danışdı. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşim. Bugünlük işdən sonra proqramı bitdi. Bu reportajı belə deyə istisna etməklə o qədər də müsbət notda bitmədi. Vəfa Cəfər və Dalğa Gəcə Hərəkatının rəhbərinə bizimlə canlı efirdə polis bölməsindən danışmağa imkan yaratmadılar. Bu axşam sabah inşallah saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşitmək ümidilə 101.7 FM. Unutmayın, Sizinlə xudahafiz seçim. Dalğanı da dəyişməyin. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Özünüz Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.